just chume. Na cheni jitume kama matundangu yapo basi. Na cheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Na cheni pone. Mtoto kiume. Na cheni jitume kama matundangu yapo basi. Na cheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Na cheni pone.
Kuwa na shima ili uheshimiwe. Ukiwa mtu mzima kubali ulaumiwe. Usona pima ili uje udharauliwe na ukicheka na kima mabwa lazima uvune. Ni mtu mzima lazima nijitume. Nisimame wima nipigane kiume. Mwanangu kwa uyaone sio magorofa. Inabidi usimame usije ukadondoka mtoto kiume. Kwa ujitume wadogo zako watunze. Unajowe ni kaka wadogo zako wakumbuke. Maisha ni karata unaweza ukaramba dume. Ukaramba garasha ukaramba mzungu wa nne. Siajui maisha jaya mtoto kiume.
Mtoto kiume. Na cheni jitume kama matundangu yapo basi. Na cheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Na cheni pone. Mtoto kiume. Na cheni jitume kama matundangu yapo basi. Na cheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Na cheni pone.
Na mkasbui na cheki mfuko. Waya mkali. Oya daki. Mtoe bati nkanye chai. Chana kifeli, tamuibukia majani. Sa usiku sikita kwaje ni mtimbia kemalo. Nimesha choshwa na maisha kunga. Nimesha choshwa na ihali kichwa na mvuruga. Mziko kutoka kila siku mina utunga. Najua nitatoka hata kama wananiroga. Wanga tu, awantishi maisha. Hata mama lisha sema kwamba maisha ni vita. Ho! Nyavu na tikisa goli moja tumepiga kama Patrick Vega. Likuwa na Ortega soko na enda. Nimesha kita nanga mtoto kiume. Nimeshika panga nyundo kama wanaume. Mambo yangu nimesha panga ile kinyume nyume. Walai na apa haki ya Mungu na mtume. Mwaka huu lazima mfume. Mabovu ni achume. Bora nife kiume. Gangsta mabovu.
Mtoto kiume, na cheni jitume kama matundangu yapo basi. Na cheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Na cheni pone. Mtoto kiume, na cheni jitume kama matundangu yapo basi. Na cheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Na cheni pone.
Shida na jeans, matatizo na jeans lakini ndo wanaume. Mabovu mtoto kiume. Basi niacheni jitume. Yeah. Ndo maisha ya kimtaa. Na ndivyo ninavyofanya. Shida siwezi yanya.
Mtoto kiume, nacheni jitume kama matundangu yapo basi. Nacheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Nacheni pone. Mtoto kiume, nacheni jitume kama matundangu yapo basi. Nacheni ni achume. Mesha kula msoto tangu lipo kuwa shule kama mengua na moto vile. Nacheni pone.